እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 18 ሚያዝያ 2019 ዓ ም ወይ 26 ሚያዝያ 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ብምቕዳም ንሳቶም እውን ኣብ ኢትዮጵያ በዝሒ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም ምውሳኹን ንኩነታት ፕረስ ዓለም ዝምልከትን ማለት እዩ ካብ ፈረንሳይ ካየድ ብዛዕባ ዘሎ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዝምልከት እውን መደብ ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ተምስዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ደርቂ ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ብዝሒ ሰባት ናብ ልዕሊ 7.8 ሚልዮን ከም ዝደየበ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክልኻል ሓደጋ ኣፍሊጡ። ብምኽንያት ደርቂ ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ዘድልዮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ካብ ዝተገልፀ ምውሳኹ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ምክልኻል ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣቶ ምትኩ ካሳ ክገልፁ ከለዉ ኣብ ጥሪ 2017 ዕላዊ ዝተገብረ ኣሃዝ 5.6 ሚልዮን እንተነበረ እውን ደርቂ ኣብ ዘጋጠሞ እንስሳታት ብምርባሕ ዝነበሩ ከባብታት እቲ ደርቂ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወስኸ ብምኻዱ ሕጂ ብዝሒ ተሓጋዛይ 7.7 ሚልዮን በፂሑሎ ኢሎም። ኢትዮጵያ ኣብ ዝርዝር ብዓፀቦ ዝተጠቕዓ ሃገራት ኣይተጠቐሰትን ዘላ ኣቶ ምትኩ ናይዚ ምኽንያት ክገልፆ ከለዉ መንግስቲ ሓገዝ ንዘድልዮም ንኩሎም ዜጋታት ሓገዝ ይቕርብ ስለ ዘሎ ኢሎም ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ናጽነት ሚድያ ኣብ ዓለም ከምዚ ናይ ሎሚ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣይፈልጥን ኢሉ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት። ብሓፈሽኡ 62 ዝኾነ ሃገራት ኣብ 2017 ዓ ም ምንቁልቋል ናጽነት ከም ዝርአያ ገሊጹሎም። ሰሜን ኮርያ ብምግዳብ ናጽነት ፕረስ ቀዳመይቲ ክስራዕ ከላ ድሕሪኣ ኤርትራ፣ ቱርክምስታን፣ ሶርያን ቻይናን ተሰሪዐን ኣለዋ። ኣብዚ ዓመት እዚ ዝለዓለ ምንቁልቋል ናጽነት ፕረስ ዝረአ ሃገራት ድማ ኢትዮጵያ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ማልዲቭን ኡዝበኪስታንን እየን። ብኣወንታ ድማ ሕጂ እውን ኖርዌይ፣ ሽወደን፣ ፊንላንድ፣ ደንማርክን ኔዘርላንድስን ዝበለፀ ናጽነት ዘለዎን ሃገራት ተባሂለን ተጠቒሰን ኣለዋ። ኣሜሪካ 2 ደረጃ ወሪዳ መበል 43 ወፂያ ኣላ። ከም ዓመታዊ ጸብጻብ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ብኣማኢት ዝቝፀሩ ኡጋንዳውያን ወነንቲ ኣብያተ ንግዲ ናብ ጎደናታት ዋና ከተማ ካምፓላ ብምውፃእ ተቃውሞኦም ኣንጻር ቻይናውያን ነጋዶ ገሊፆም። ነጋዶ ተሃገርን ገለ ሰበስልጣን ኡጋንዳን ወፃእተኛታት ናእሽቱ ናይ ንግዲ ትካላት ካብ ምውናን ክኽልከሉ ኣለዎም ይብሉ። መንግስቲ ብወገኑ ነቲ ወጥሪ ንምህዳ ቃል ኣትዩሎ። ዊንታ ኺዳኔ ንጸብጻብ ሓሊማ ኣቱማኒ ተመርኩሳ ነዚ ስዕብ ሰሪሓ ኣላ።
ኡጋንዳዊ ወናኒ ቤት ንግዲ ኤቨረስት ካዮንዳ ኣቦ መንበር ማሕበር ነጋዶ ኡጋንዳውን እዩ። ንሱ መንግስቲ ወፃእተኛታት ንኣሽቱ ኣብያተ ንግዲ ክውንኑ ዝኽልክለሉ ግዜ ሕጂ ይብል።
ኢፍ ዩ ኣር ማንፋክቸራ ሁ ሃዝ ቢን ሴሊንግ ቱ ዩ ኤስታብሊሽ ኤ ሾፕ ኢን ዮር ሆም ካንትሪ ኤንድ ሂ ኢዝ ዱዊንግ
እቲ ኣቕራቢ ኣብ ዓድኻ ቤት ንግዲ እንተኸፊቱ እሞ ብጅምላን ብውሑድ ዓቕምን ነቲ ምህርቲ ምሻጥ እንተጀሚሩ ንስኻ ካብቲ ንግዲ ትወፅእ ኢኻ። ካልኣይ ቻይና ንዜጋታታ ናይ ቀረፅ ምጉዳል ፖሊሲ ተተኣታትልና። ስለዚ እቶም ንወፃኢ ዝሰዱ እዚ ምጉዳል ቀረፅ ይምልከቶም እዩ። በዚ ድማ እቲ ካብኦም ዝመፅእ ኣቑሑት ካብቲ ናይ ኡጋንዳውያን ኣቑሑት ዝሓሰረ እዩ።
ካብ 2009 ዓ ም ጀሚሩ ኣብ ኡጋንዳ ሓሓሊፉ ተመሳሳሊ ተቃውሞ ክረአይ ዝፀንሐ ኮይኑ ገለ ቻይናውያን ነጋዶ እውን ኣብቲ ሃገር ብዘይሕጋዊ ወረቐት ክሰርሑ ብምፅንሖም ካብ ኡጋንዳ ተባሪሮም እዮም። እንተኾነ ግን ኡጋንዳውያን ነጋዶ እዚ እኹል ኣይኮነን ይብሉ። ኣብ ኡጋንዳ ወፃእተኛታት ናይ ስራሕ ፍቓድ ክሳብ ዝሃለዎም ኣብ ንኣሽቱ ኣብያተ ንግዲ ከይሰርሑ ዝኽልክል ሕጊ የለን። ኡጋንዳውያን ነጋዶ ግን ብዛዕባ ወፃእተኛታት ነጋዶ ብፍላይ ድማ ቻይናውያን ነጋዶ ተቃውሞኦም ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኡጋንዳ ዘንግ ዙይ ኪያንግ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
Chinese businessmen are within the legal boundaries and no one violate the law, but there is a phenomenon because someone is not happy. I think we should
እቶም ቻይናውያን ነጋዶ ብመሰረት ሕግተ ሃገር ዝተቀየዱ እዮም። ዝተጣሐሰ ሕግተ ሃገር እውን የለን። ገለ ዘይሕጉሳት ወገናት ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ጉዳይ ብሕጊ ጥራይ ክፍትሕ ኣለዎ። እቲ ካልእ ነገር ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ካብ ቻይና ኣቑሑት ክተእቱ ከለኻ ቀረጽ ኣሎ። ስለዚ እቲ ቀረጽ ኣይኸፍሉን ዝብል መሰረት ዘይብሉ ክሲ እዩ።
ናይ ኡጋንዳ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ክፍሊ ወፍርን ብሕታዊ ትካላትን ሓላፊ ኤልቪን ኣኔት ቦገኖም እቲ ሚኒስትሪ ነቲ ጉዳይ ክከታተሎ ከም ዘሎ ሕብሩ።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ዳግመ ሰፈራ ስደተኛታት ክንከ ድሕሪ ምእዛዙ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ 300 ካብ ስራሕ ወፂኦም ኣብ ወፃኢ ድማ ዳርጋ 500 ሰራሕተኛታት ስራሕ ኣልቦ ኮይኖም ብቪኦኤ ዝተኣከበ ኣሃዝ ከም ዘመልክቶ ኣብቲ መፅናዕቲ ካብ ዝኣተዋ 9 ቀንዲ ዳግመ ሰፈራ ትካላት ኣሜሪካ እተን 7 ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሰራሕተኛታትን ስራሕ ከም ዘጉደሉ ሓቢረን ኣለዋ። ኣሸሓት ቦምባታት ከቢድ ብረት ሰሜን ኮርያ ኣብ ከተማ ሲኦል ክዘንብ ኣማኢት ዓበይቲ ተፈንጀርቲ ኣብቲ ጽዑቕ ህዝቢ ዝርከቦ ርእሰ ከተማ ደቡብ ኮርያ ክትኮስ ከም ዝኽእል ይግምቱ ወታደራዊ ሓንፀፅቲ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ቅድሚ መጥቃዕቲ እንተገይሮም። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝጸንሐ እስትራቴጂካዊ ትዕግስቲ ተጸንቂቑ ምባሉ ሰሜን ኮርያ ኣሜሪካ ዝበጽሕ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ቅድሚ ምምዕባላ ምህራማ ዝብል ፖሊሲ ዝእምት እዩ። ነቲ ዘሎ ምፍርራሓት ዝወሰኸሉ ድማ 150 ቶምሃውክ ክሩዝ ሚሳይል ክስከም ትኽእል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ባሕሪ ጠለቕ መርከብ ትማልሰሉስ ኣብ ወደብ ደቡብ ኮርያ ኣትያላ። ዩናይትድ ስቴትስ ብተወሳኺ ኣብዚ ሰሙን እዚ ነቲ ታድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጸረ ሚሳይል መሳርሒ ናብ ደቡብ ኮርያ ክተንቀሳቀስ መዲባላ። ተንተንቲ ግን ኣሜሪካ ቀዲማ ትወስዶ መጥቃዕቲ ዓብዪ ሳዕብየን ክህልዎ ከም ዝኽእል የጠንቅቖም። ሰሜን ኮርያ ብወገና ኣብ ምሉእ ደቡብ ኮርያ፣ ጃፓን ከምኡ ውን ኣብ ከም ጉዋም ዝበላ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ክወቅዕ ዝኽእል ልዕሊ 1,000 ቦሊስቲክ ሚሳይል ከም ዘለዋ ይእመን። ከምኡ ውን ክሳብ 20 ዝበፅሕ ኒኩለራዊ ዓረር ኣለዋ ተባሂሉ ይግመት። ብካልእ ዜና ሎሚ ኣብ ሲኦል ደቡብ ኮርያ ንምትካል ጸረ ሚሳይል ኣሜሪካ ዝቃወም ሰልፊ ውዒሉ። እቲ ታድ ዝበሃል ጸረ ሚሳይል ራዳራትን መተኮሲ መሳርሕታትን ኣብ ወደብ ሲኦል ክራገፍ ምስ ረኣና ሰንቢድና ዝበለ ሓደ ካብ ተሰለፍቲ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ሰላም ኢና ንደሊ ኢሉ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝሃበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለ ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩምዎ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ደርቂ ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ብዝሒ ተፀበይቲ ልዕሊ 7.8 ሚልዮን ምብፅሑ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክልኻል ሓደጋ ኣፍሊጡሎ። መሳርሕትና ጽዮን ግርማ ንኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ኣዘራሪባ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ድርቂ ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ዘድልዮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ካብ ዝተገልጸ ምውሳኹ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ምክልኻል ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣቶ ምትኩ ካሳ ገሊፆም
ጥር 2017 እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ይፋ ያደረግነው ሀዝ አለ 5.6 ሚሊዮን
ብአቆጣጠር አውሮጳ ጥሪ 2017 ዕላዊ ዝገበርናዩ ኣሃዝ 5.6 ሚሊዮን ነይሩ። ድርቂ ኣብ ዝተኸሰቶም እንስሳት ብምርባሕ ዝናበሩ እቲ ድርቂ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ብምኻዱ ሎሚ በዝሒ ሓጋዛይ 7.78 ሚሊዮን በጺሑ ኣሎ።
ኣስታት 1.5 ኣብ ክልል ኦሮምያ፣ 203,000 ኣብ ክልል ደቡብ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን፣ ኣስታት 340,000 ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ በዝሒ ተሓገዝቲ ምውሳኹ ዘርዚሮም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ዳህሳስ ሓረስቶት ዘራእቶም ብበረድ ኣስሓይታን ብውሕጅን ስለ ዝተጐድአ በዝሒ ተሓገዝቲ ክውስኽ ክኢሉ ኣሎ ኢሎም። ኢትዮጵያ ኣብ ዝርዝር ብዓጸቦ ዝተጠቕዓ ሃገራት ኣይተጠቐሰት ዘላ። ኣቶ ምትኩ ምኽንያቱ ክገልጹ ከለዉ መንግስቲ ሓገዝ ንዘድልዮም ንኩሎም ዜጋታት ሓገዝ የቐርብ ስለ ዘሎ እዩ ኢሎም። ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝቐረበ ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር መጸዋዕቲ ሓገዝ ክንዲ እቲ ዝድለ ኣይተረኽበን እውን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ምትኩ።
ብዙም አይደለም አሁን የሰጡ አለ። አሁን ለምሳሌ የአሜሪካ መንግስት ወርልድ ፉድ ፕሮግራም አማካኝነትና የኢትዮጵያ
ብዙሕ እውን ኣይኮነን ዝሃብ እውን ኣለው። ንኣብነት መንግስቲ ኣሜሪካ ብፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ሓባራዊ ህፁፅ ስርሒት ብዝተባህለ ትካልን ኣቢሉ 114 ሚሊዮን ዶላር ሂቡ ኣሎ። ዝተወሰኑ ካልኦት መንግስታት እውን ሂቦም ኣለው። ምስቲ እንደልዮ ረድኤት ክነጻጸር ከሎ ግን ትሑት እዩ።
ብርክት ዝበላ ዓፀቦ ዝኣወጀ ሃገራት ብምህላወን ዓቕሚተን ሃገራት ስለ ዝተመቓቐለ እዩ እቲ ምኽንያት ምስ በሉ ኣቶ ምትኩ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ፈላማይ ዙር 1 ቢልዮን ቅርሺ መዲቡ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ ኣሎ ኢሎም። ክልላዊ መንግስትታት እውን በጀት መዲበን ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከባን ኣብ መንጎ ክልላት እውን ምትሕጋዝ ከም ዘሎን ሓቢሮም።
ሌሎች ሀገሮችም እንደ ምሳሌ መወሰድ የሚችሉ አሁን ክልል ለክልል ድጋፍ የተደራረጉ ነው ያሉት።
ንካልኦት ሀገራት እውን ከም ኣብነት ክውሰድ ዘሎ ክልል ንክልል እናተሓጋገዛ እየን። ንኣብነት ክልል ትግራይ ንክልላት ሶማልያን ኦሮምያን፣ ክልል ኣምሓራ እውን ንክልላት ሶማልያን ኦሮምያ፣ ክልል ዓፋር ድማ ንክልል ሶማልያ ሓጊዘን ኣለዋ።
ሰብ ሃፍቲ እውን ብናይ በዓልቶም ተበግሶታት ካብ ማእኸል ሃገር እኽሊ እናሸመቱን ቀለብ እንስሳት እናዓደጉን ኣብ ምቕራብ ከም ዝርከቡ ገሊፆም። ሓገዝ ዘድልዮም ዜጋታት ሙሉእ ረድኤት እናቐረበሎም ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ድርቅ እምበር ጥሜተለን ፌደራላዊ መንግስቲ ክልላዊ መንግስታትን ገለ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ምግቢ የቕርቡለው እውን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ምትኩ ካሳ። ክንቕፅል ናብ ካልኣይ ፀብጻብ። ንደረጃ ኩነተ ነፃነት ሚድያ ዓለም ዘውፀ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ነፃነት ሚድያ ከምዚ ናይ ሎሚ ኣብ ስግኣት ወዲቑ ኣይፈልጥን ይብል። እቲ ዓመታዊ ሪፖርት ኩነተ ነፃነት ሚድያ ብሕልፊ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሃገራት ምሕር ከም ዘንቆልቆለ ተገሊጹ። ኣብቲ ሪፖርት ካብ 180 ሃገራት ኤርትራ መበል 179፣ ኢትዮጵያ መበል 150 ተሰሪዐን ኣለዋ። ክሪስ ሃናስ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተርጊሙ ከቕርቦ እዩ።
እቲ ሪፖርት ዴሞክራስያውያን መንግስትታት ዕልውል ብዘብል ሪፖርታት ግዜኦም ዝሓለፎም ሕግታት፣ ተገራጫዊ ረብሓታት ካብኡ ሰጊሩ ኣካላዊ መጥቃዕትታት ተጠቒሞም ንነፃነት ሚድያ ይዕፍኑ ኣለዉ። ብመሰረቱ ግና መለለይኦም ግልባጢኡ ክኸውን ይግባእ ነይሩ ይብል። እቲ ሪፖርት ወሲኹ ምቕልባስ ነፃነት ሚድያ ጐሊሁ ዝተኸሰተለን ሃገራት ምልካውያን መንግስታት ኣብ ዝሓየሉለን ከም ፖላንድ፣ ሃንጋሪን ቱርክን ኣብ ዝኣመሰላ ሃገራት ምዃኑ ይጠቅስ። ዋና ጸሓፊ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ክሪስቶፍ ዲሎየር ኣብተን ረብሓ ነፃነት ሚድያ ዝርድኡለን ዴሞክራሲያውያን ሃገራት ድራተ እንተገጢሙ እቶም ካልኦት ነፃነታት ኣብ ሓደጋኦም ዘለዉ ይብል። ብመሰረት እቲ ዝተዘርግሐ ዓመታዊ ሪፖርት ኩነተ ነጻነት ሚድያ ኣብ 62 ሃገራት ኣንቈልቂሉ ኣሎ። ነጻነት ጋዜጠኛ ዝኽበረለን ተባሂለን ዝተጠቕሳ ሃገራት ኖርዌይ፣ ስዊድን፣ ፊንላንድ፣ ዴንማርክን ኔዘርላንድን ኮይነን ኣለዋ። ኣብ ጭራ ማለት መበል 180 ተሰሪዓ ዘላ ሰሜን ኮርያ እያ። ሰሜን ኮርያ ንህዝባ ኣብ ድንቁርናን ሽብርን ሸቢባቶላ ይብል ዶብ ኣልቦ ሪፖርተር። መበል 179 ኤርትራ፣ ቱርክሚንስታን፣ ሶርያን ቻይናን ድማ ንሰሜን ኮርያ ስዒበን ተጠቒሰን ኣለዋ። ካብ ዓሚን ነዘ ኩነተ ነጻነት ሚድያ ኣማሓሸን ተባሂለን ካብ መንጎ ዝተጠቕሳ ሃገራት ላኦስ፣ ፓኪስታን፣ ስዊድን፣ በርማን፣ ፊሊፒንስን እየን። ደረጃ ነጻነት ሚድያ ኣዝዩ ዘንቈልቈለለን ሃገራት ድማ ስዑድ ዓረብ መበል 150 ተጠቒሳ ዘላ ኢትዮጵያ፣ ሞልዶቪያ፣ ኡዝበክስታንን ኮይነን ኣለዋ። ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ጌጋ ገይሮም ኢሉ ዝጠቐሰ እቲ ሪፖርት ትራምፕ ኣብ እዋን ምርጫ ዝተጠቕምሉ ቃላት ንሚድያታት ዒላማ ዝገበረን ንጸብጻባት ሚድያ ድማ መደናገሪ ምባሎም ሓቢሩ። ኣሜሪካ ኣብ ኩነተ ነጻነት ሚድያ ካብ ዓለም መበል 43 ተሰሪዕ ኣላ። ብሪጣንያ መበል 40፣ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ጋዜጠኛ ኮንካ ንኽትሰርሓሉ ኣዝዩ ሓደገኛ ዞባ ተባሂሉ ተጠቒሱሎ። ስዒቡ ዞባ ማእኸላይ ኣውሮጳን ማእኸላይ እስያን። እቲ ዓመታዊ ጸብጻብ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ብዛዕባ ካብ 180 መበል 150 ተሰሪዓ ዘላ ኢትዮጵያ ክጽሕፍ ከሎ ቅድሚ 8 ዓመታት ዝተተግበረ ሕጊ ግብረ ሸበራ ንጋዜጠኛታት ንምኽሳስ ብስልታዊ ኣገባብ ኣብ ስራሕ ይውዕል ኣሎ ይብል። እቲ ዝቐርቦም ክሲ ነዊሕ ዓመታት ዘእስሮምን ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ንጋዜጠኛታት ከይከሰሱ ነዊሕ ንክኣስሩ ዘኽእሎምን እዩ ይብል። 6 ጋዜጣታት ካብ ዝዕፀዋን ኣስታት 30 ጋዜጠኛታት ካብቲ ሃገር ካብ ዝስደዱ ንድሓር ኩነተ ሚድያ እቲ ሃገር ምምሕያሽ ኣይተረኣየሉን እውን ይብል። ቅድሚ 7 ኣዋርሕ ዝተተግበረ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ኢትዮጵያውያን ዝተወሰኑ ሚድያታት ንኸይከታተሉ እውን ዝኣገደ ምዃኑ ይሕብር። ኢንተርኔትን ማሕበራዊ መራኸብትን ዓሚ ተዓጽዮም እዮም። ንሚድያ ንምዕፋን ተባሂሉ ኣካላዊ መጥቃዕትን ጸርፍን እውን ኣብ ስራሕ ውዒሎም እዮም ይብል ዶብ ኣልቦ ሪፖርተር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዓለም ለኸ ትካል ፕረስ ንኢትዮጵያዊ እሱር ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ከም ዝሸለሞ ልዑል ኣኽብሮት ከም ዝሓደራ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ሰርካለም ፋሲል ገለጸት። ከምዚ ትብል
በዚ ሽልማት የተሰማኝ ትልቅ ደስታ ነው።
በዚ ሽልማት ኣዝየ ተሓጉሰ ኣለኹ። ስምዒት ዓወት እዩ። ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ንእስክንድር ስለ ዝፀሓፈ ጥራይ ኣሸባሪ ዝብል ታፔላ ለጢፉ 18 ዓመታት ፈሪድዎ ኣሎ። ዓለም ግና ናብዚ ሽልማት እዚ ሓፂር ክሽልሞ ከሎ ዝተሰማዓኒ ሓጎስ ዝለዓለ እዩ። ክስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሉእ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ። ሓቂ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንእስክንድር ጅግና ካብ ዝገብሮ ፀኒሑ ኣሎ።
ዶብ ኣልቦ ሪፖርተር ብዛዕባ ካብ 180 ሃገራት መበል 179 ተሰሪዓ ዘላ ኤርትራ ኣብ ዝፀሓፎ ገጽ ኤርትራ ንዝሓለፉ 26 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምልካው ስርዓት ከም እትርከብን ብነጻ ሪፖርት ንኽትገብርን ሓበሬታ ክትዝርግሓላን ዘይትኽእል ሃገር ኢሉ ይገልጻ። 11 ጋዜጠኛታት ብዘይክስን ፍርድን ተኣሲሮም ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ሚድያ እውን ከም ኩሉ ኣብ ትሕቲ ዊንታ እቶም ሃዳኒ ነጻነት ሚድያን ብመሰረት ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ተሓታቲ እዮም ዝበሃሉን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝኣተውን እዩ ይብል። ዝሓለፈ ሰነ ዝወፀ ሪፖርት እቶም ፕረዚደንት ስልጣኖም ከፍኩስ እዮም ዝብል ትፅቢት ከምዘየለ ዝሓበረ እዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ቅድሚ 3 ዓመት ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲ ክትግበር እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት እንተሃልዮም ኣብ ኤርትራ ዘይኮነስ ናብ ካልእ ፕላኔት ይሕሰቡ ከም ዝበሉ ይዝከር ይብል እቲ ሪፖርት።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምርጫ ፈረንሳይ ናብ ዝምልከብ መደብ ክንሓልፍ። ናይ ሎሚ ጋሻና ኣብ ምክያድ ንዘሎ ወፍሪ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ፈረንሳይ ትንታነ ክህቡና እዮም። ምን ኣፈወርቂ እያ ኣዘራሪባቶም ጋሻና። ንርእሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
ኣነ ሰመረ ፍስሃየ ይበሃል። ካብ 83 ወርሒ ሓደ ጀሚረ ኣብ ፈረንሳይ ይነብር ማለት እዩ። ካብ ፓሪስ 20 ኪሎ ሜትር ይነብር ግን ኣብ ፓሪስ ሰርሕ ማለት እዩ።
ጥቡቅ። ኣቶ ሰመረ ፍስሃየ ኣብ ዘለኸለ ሃገር ፈረንሳ ከመይ እዩ ዘሎ እዚ ናይ ምርጫ ሃዋህዎ?
ውፅኢት ናይ ነዊሕ ግዜ ብተጓዕዘ እዩ። ክልተ ፍሉጣት ፓርቲ ነይሮም ማለት እዩ። ናይ ፀጋም ንብሎም ፓርቲ ሶሻሊስት ዝበሃል፣ እቶም ናይ የማን ከዓኒ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣሽማቶም እናቀያየሩ ሪፐብሊካንስ ዝበሃል ነይሮም። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ነሩ ኩሉ ግዜ እቲ ቃልሲ ንኣሽቱ ነረን፣ ግን ዓቕሚ ኣይነበረንን ኣብ ዝላዕለ ስልጣን ናይ ምብፃሕ ማለት እዩ። ግን ኣብዚ እዋን እዚ እዞም ክልቲኦም ዓበይቲ ፓርታት ዝበሃሉ ዝነበሩ ሓደሽደሽ ኢሎም ፈሪሶም ማለት እዩ። ኣብዛ ቀዳመይቲ ምርጫ ዝተካየደት ዝሓለፈ ሰንበት ማለት እዩ
ፕረዚደንት ፍራንሷ ኦላንድ ኣበይ ናይ ፓርቲኦም ነይሮም?
ናይ ሶሻሊስት ፓርቲ እዩ ነይሩ። ሆላንድ ንባዕሉ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ነቲ ናይ ሶሻሊስት ፓርቲ ኣብ ምፍራስ። ክምረፅ ከሎ ቅድሚ 5 ዓመት ኩሉ ትጭርሖ ዝቕረቦ ናይ ፀጋም ናይ ሶሻሊስት ጭርሖታት ኮይኑ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ኣብ ተግባር ዘውዓሎ መደባት ኩሉ ብሓቂ ነቲ ናይ ፀጋም ዝበሃል ህዝቢ ኣይዕግቦን ጥራሕ ደይኮነ ሲ ኣብ ሓዘን እትይዎ። ምክንያቱ ኩሉ እቲ ድወስዞ ዝነበረ ስጉምታት እቶም ናይ የማን ፓርቲ ንክወስድዎ ደፀግቦም ዝነበረ ስጉምታት እዩ ድወስድ ነይሩ። ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፖሊሲ ናይ ኢኮኖሚኡ ሶሻል ታይ ዝበሃላት እውን ዘርኣዮ መርገፃት ምስቲ ኣብ 2015 ብፍላይ ዘጋጠመ ናይ ቴሮሪዝም ስጉምታት ዳርጋ ነቲ የማን ብየማኑ ከማን ነቲ ናይ ብሕጊ ቁፃት ኒሃቲና ብዝከምዚ ኩናት ንወድቕ ዘለና ዝብል ኣተሓሳስባ ዳርጋ ንዕኡ ናይ ምሕጓስ ዓይነት ኣጋላፃ ከቅርብ ይፈቲኑ
ንካልኣይ ዙር ሓሊፎም ዘለዉ ብጣዕሚ ብዕድመ እውን ዝነኣሰ እዩ ዝተባህለሉ ማእከላይ መርገፂ ዘለዎ ሴንትሪስት እዮም ኢሎሞ ዘለዉ ኤማኒኤል ማክሮን ዝበሃልን ከምኡ ውን ርሑቅ የማን ዘለዋ እዩ ዝተባህላ ወይዘሮ እውን እዮም ቀሪቦም ዘለዉ እሞ እዚኦም ሕጂ ብዙሕ ዝፈለጡ ከምዘይነበሩ እዩ ዝዘረብ ዘሎ። ከመይ ኢሎም እዮም ናብዚ ኩነታት ዝበፂሖም ትብል ኣተሰመረ?
ሕጂ እታ ምስኪ እዚኦም ክልቲኦም ብፍላይ እታ ናይ ማሪን ለፔን እትበሃል ንሳ ሕሉፍ የማን ጥራሕ ደይኮነስ ብሓቂ ብናይ ፀረ ሪፐብሊክ ከማንገርመም ድበፅዋ እትናታ ፓርቲ ማለት እዩ ንባዕሉ ብዓብዩሲ ካብ በዓል ኣውሮጳ ናይ ምውፃእ ካብ ኤሮ ምውፃእ ድሓርቲ ፀረ ወጣተኛታት ከቢድ መርገፃት ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂታ ኮይኑ እዚ ዝነበረ ናይ ቴሮሪዝም ኩነሃት ምቹ ባይታ ፈጢሩላ ንዓ ሓደ እቲ ኣረኣያ ናይ በዓል ሆላንድ ኣብነት ከም ናይ ፀጋም ሓይሊ ኮይኑ ፀረ ፀጋም ዝዓይነቱ ጉዕዞ ከርኢ ስለዝጀመረ እቲ ናቱ ኣካል ክሕድዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሓዲግ መዲግ ክወደቕ ክኢሉ ማለት እቲ ኩነሃት ናይቶም ናይ ፀጋም ማለት እዩ እዚ ኤማኑኤል ማክሮን ዝብልዎ ዳርጋ ወዲ 39 ዓመት እዩ ማለት እዩ ብትምህርቲ ምሁር እዩ ካብቶም ንናይ ፈረንሳ ኣድሚኒስትሬሽን ተባሂሎም ዝምልመሉ ቤት ትምህርትታት ካብኡ ድወፀ እዩ ግን ዋላ ሓደ ሰብ ድፈልጦ ኣይነበረን ከም ተራ ናይ ሶሻሊስት ኣባል ነይሩ ማለት እዩ ግን እታ ቤት ትምህርቲ ድወፀላ ንሱ በዓል ሆላንድ ኸማ ካብታ ቤት ትምህርቲ እዮም ተመሪቖም ማለት እዩ ኤና ትበሃል ኤኮል ናሽናል ኣድሚኒስትራሲዮን ብልዋ ማለት እዩ ሆላንድ ሽዑኡ ኣብቲ ናቱ ናይ ፕሬዚደንት ካቢነ ኣብኡ ፀዊዕዎ ማለት እዩ ምስኡ ነይሩ ማለት እዩ ምስ ሆላንድ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ጥራሕ እንታይ ኢሉ ፀጋምን የማን ዝበሃል እቲ ጉዕዞ ኣብዚ ናይ ፈረንሳ ህይወት ናይ ፖለቲካ ኣብ ሓደገኛ ኩነሃት ኣውዲቑና ምክንያቱ ፀጋም ኣብ ስልጣን ክመፁ ከለዉ እቶም የማን ዋላ እቶም ናይ ፀጋም ንዕኦም ክቕበልዎ ዝኽእል ዋላ ውሳነታት እንተምፁ ኣንጻር ኢሎም ኣብ ሽግር የውድቕዎም እቶም የማን ክመፁ ከለዉ ስልጣን ከዓ እቶም ፀጋም ከም ዝገብሮም ሕጂ ካብ የማንን ፀጋምን ዝበሃል ክንወፅእ ኣለና ኢሉ ተበጊሱ ማለት እዩ ንሱ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ምጩ ኩነሃት መፂ ማለት እዩ ኢንፋክት እቶም የማን ሲ ክመፁ እዩ ዝግብኦም ነሩ ኣብ ስልጣን ግን እቲ ካብኦም ኣብ ውሽጦም ዝተገብረ ምርጫ ዝተመፀ ኣብ መዓት ስካንዳልስ ተረኺቡ ንሱ ሃደሽደሽ ምስ በለ ሕጂ ሰፊሕ ፅርግያ ኮይኑሉ ማለት እዩ ነዚ ኤማኑኤል ማክሮ
ስለዚ ብውልቀ ሰብ ዲ መፅኡ ዘሎ ሱ ወይ ብድሕሪ ዝድግፎ ፓርቲ የበለን ማለት ድዩ
ሰያታ ተፍርህ ናይ ኤማኑኤል ማክሮ ናቱ ካብ ነዊሕ ጉዕዞ ድመፀ ፍሉይ ፓርቲ ስለዘይብሉ ቅድሚ ዓመት እዩ ተበጊሱ ንሱ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኩሎም እቶም ነዘን ፓርቲታት ዝነፅጉ ዝነበሩ ሰባት ብፍላይ ንኣሽቱ ካድራት ይኹኑ ከምስታት ገለመለ ማለት ስድሓንሓን ቦታታት ዘለዎም ተምሃረ ዝበሃል ኮቲክ ካድርስ እዮም ዝብልዎም ማለት እዩ ከምዚ ምሻሎ ኣድሚኒስትሬተርስ ዋላ ዳይረክተርስ ዋላ ከምስታት ዓይነት ገምታት ቦታታት ዘለዎም ንበሎም ምስኡ ተፀጊዖም ማለት እዩ ሕጂ እታ ፓርቲ ኦንማርሽ ይብልዋ ማለት እዩ ናይ ምምራሽ ዓይነት ማለት እዩ ኖ ፈረንሳ ንቅድሚት ገጻት ይምርሸሉ
ከም ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ ከም ሙቭመንት ዝብልዎ እዩ ዘሎ
ኮ ሕጂ ሙቭመንት እዩሱ ሓንሳብ ሓንሳብ ማለት ንክምልሽ ንካልኦት ኢሉ ማለት እዩ እዚ ናና ፓርቲ ይብል ግን ከም ፓርቲ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ዝኸይድ የብሉን ክሳዕ ሕጂ የማናን ፀጋምን ብሓንሳብ ንራኸብ ብሓንሳብ ኮይና ከዓ ፈረንሳ ትናታ ዝነበራ መንነት ኣብ ኣውሮጳና ኮይና ንኣውሮጳ እቲ ዘለዎ ጉዕዙ ኣመሓይሽና ከምታት ንከይድ ኣለና ይብል ማለት እዩ
እቲ ናይ ፈረንሳ ግኑን ዝነበረ ስም ንምምላስ ዝብል ክልቲኦም ሕጂ እዛን ወይዘሮ ሕልፍ የማናዊትን እሱ እዚ ማእኸላይ መርገፂ ሒዙ ዘሎ ተወዳዳርን ከመይ እቲ ተቐባልነቶም ኣብ ህዝቢ
ኤማኑኤል ማክሮን 64% ኣለዎ ማለት እዩ ንሳ ከዓ 36% ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ባህርላ ኣብ ህዝቢ ፈረንሳ ነዚ ፓርቲ ናይታ ማሪን ለፐን ዝበልኩኺ ብናይ ራሲዝም ኹን ዋላ ባህሊ መልካዓቱ ከም ሓደገኛ ፓርቲ ስለ ድውሰድ ዳርጋ እቲ ድበዝሕ ህዝቢ ፈረንሳ ዋላ ንማክሮን ነቲ ናቱ መደባት ኣይቆበሎ እንተወሓደ ማክሮን ሲ ሪፐብሊካን እዩ ካብ ዝብል ተበጊሶም ንዕኡ ናይ ምምራፅ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ 2002 ኣብ ታሪክ ንድሕር ይኽዮ ዣክ ሽራክ ዝበሃል መሶባኣት ወዳዲሩ እዩ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ማለት እዩ እዚ ሽራክ ናይ የማን ወኪል ነይሩ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ናይ ፀጋም ዝበሃል ኣካል ናብ ሽራክ ከይዱ ከድምፅ ማለት እዩ ብ80% ሓሊፉ ማለት እዩ ኣቦኣት ተሪፉ ማለት እዩ ሕጂ ንሳ እውን ኖርማሊ ከም ገለ ተደይ ተጋግዩ ኤማኑኤል ማክሮን ኣብዛ ውሽጢ ክተቐነ ንሳ እውን ክትፈርስ እያ ናይ ግድን
ከምዚ ኣብ ኣሜሪካን ኣብነት ዝተረስዑ ፎርጎትን ዝብልዎም ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ብኢኮኖሚ ስለ ዝተረስዑ ንድሕሪ ስለ ዝተረፉ ንሶም እዮም ንፕረዚደንት ትራምፕ ኣምፂሞም ናብ ስልጣን ዝበሃል ኣባህህለታት ኣሎ ሕጂ ኣብ ፈረንሳ እዩ ዘሎ ኩነታት ከመይ እዩ ዝመስል
ኩሉ እቲ ናይ ሸቃላይ ዝበሃል ኣካል ተረሲዐ ዝብል ኣካል ማለት እዩ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ሰሜን ፈረንሳ ማዓት ኢንዳስትሪያል ኤርያ እዩ ነይሩ ቀደም ሕጂ ንሱ ኩሉ ጠዕዋዕ ምስ በለ ኣብኡ ብብዙሒ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ኩነሃት ተፈጢሩ ማለት እዩ እዚኒ ዓዲ እንግሊዝ ገጹ ዝቐርብ ናይ ፈረንሳ ኣካል ማለት እዩ። ሕጂ ንሳቶም ቀደም ብምሉኣቶም ንፀጋም ጥራሕዮም ደድምፁ ነይሮም። ካብዘን ዝሓለፋ ዳርጋ 4 ዓመት ንበሎ ድሕሪ ሆላንድ ምምፁ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ናብኣ ናብዛ ማሪን ለፕን ክኣቱ የሚሮም ማለት እዩ። ግን ኣብኡ ኣብቲ ሰሜን ኮይኑ ኩለንተን ዓበይቲ ከተማታት ወይ ከዓ ብሓፈሻ ከተማታት ንበሎ መብዛሕትኡ መክኾን ተዓዊቱ ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ግን ኩሉ እዚ ሩራል ዝብልዎ ማለት እዩ ናይ ገጠራት ገለመለ መብዛሕትኡ ናብኣ ኣድሚፁ ማለት እዩ። ሕጂ ሳውዝ ተመፂና ከዓኒ ኢስተርን ፓርቲ ናይ ፈረንሳ ዳርጋ ከብ ቀደማት ሒዞም እቲ ምስ ተማሪን ለፐን ዘድምፅ እዮም ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ መንጎ የማንን ኣብ መንጎ ለፐንን ይመቃቀሉ ነሮም ማለት እዩ። ሕጂ ግን ዚኣራ ናብኣ የድምፁ ማለት እዩ። እዚኦም ግን ከም ዝብለክ እዚ ናይ ሳውዝ ኢስት ናይ ፈረንሳ ቤት ከተማታት ኣለዎ ኢኮኖሚካሊ ሲ ፀገም ኣለና ክብሉ ዝኽእል ይኮኑ ጥራሕ ትናሃትም ኣተሓስባ ግን ኣብቲ ፀረ ወጣተኛ ደተኮረ እዩ። ፀረ ወጣተኛ ክብል ከሉ ከዓ ብፍላይ ምስ ሃይማኖት እቲ ናይ ምስልምና ኣተሓሒዞም ዝገብርዎ ምንፃግ ማለት እዩ ነቲ ካሊእ ፖለቲካ ፓርቲታት ማለት እዩ።
እዚ ኤማኑኤል ማክሮን ምናልባት ክዕወት እዩ ዝብል ኣንፈት ድዩ ዘሎ ሕጂ ፈረንሳ
ከም ዝብለክ ሕጂ ኣብቲ ፖልስ ክረአ ከሎ ንሱ ነዚ ካልኣይ ዙርያ ማለት እዩ 64 ኣለዎ ይብሉ ማለት እዩ። ንሳ ከዓ 36 ኣለዋ ይብሉ ኤንወይ ንሳ ከምቲ ሚዛን ናይ መብዛሕትኡ ዋላ 40% ተበፂሓ ሲ ቲል ሓደገኛ እዩ ዝብል ኣርኣይ ኣሎ ማለት እዩ።
ክንደይ ግዜ እቲ ውድድር ዝግበር እንታይ እንታይ እዩ ዝተርፎም ዘሎ እቲ ተዓዋት ንክፍለጥ
ሕጂ ፅባሕ ሰንበት ዘይኮነ ስታ ሓንቲ ሰንበት ክልቲኦም ክወዳደርዮም ማለት እዩ። ካብ ክልቲኦም እቲ 50+ ደምፀ ክዕወት እዩ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ክኸውን ተወዲእ ማለት እዩ። ሰባታ ፅብቕቲ ናይ በዓል ፈረንሳ ምስ ናይ ኣሜሪካ ወራዲርካ ኣብቲ መጀመርያ ዙርያ ሰብ ኣተሓሳስባ ይመርፅ ማለት እዩ። ኣብቲ ካልኣይቲ ግን ካብዚ ሓደስ እዚ ሓደ ሕሸኒ እዚ ዓይነቱ ምርጫ ይወስድ ማለት እዩ። ካብዚስ እዚ ሓይሽ ኮንቁርትለይ ትብለሉ ማለት እዩ።
ሃራይ እምበኣር ድሕሪ ክልተ ሰሙን መን ተዓወተ ዝብል ርኢና ድማ እንደገና ንምለሶ እዩ ዝኸውን። ኣቶ ሰመረ ፍስሃየ ንዝሃብካኒ መብርሂ ኣዝየ የመስግነካ።
ኣነ ያለይ ኣነ የመስግነኪ።
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ኣማኒኤል እቲ ካልኣይ ከዓ ተስፋኪሮስ ዝተባሃሉ ጉቡእ ተኸታቲለ እዮ። ተስፋ ሂሮስ ብጣዕሚ ቅዱስ ሰብ ቁሩብ ርህራሃዮ ዘለዎ ሰብ ኮይኑ ረኺብናዮ። ናይ ዝኽልቲኡ ህዝቢ ፀገም ማለት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ከርፋሕ ናብራ ኣዝዩ ከም ተሰምዖን ኣዝዩ ከም ዝመረሮን ኣንፀባሪቑ ሓውና ኣቶ ኣማኒኤል ግን እቲ ናይ ቀደም ደርጊ ጨርሽናዮም ቀቲልናዮም ሕማሪኽና ሻዕብያ የለውን ጠፊኦም ዓንዮም መዓልታዊ ከም ዝብል ዜና ስለ ዝነበረ ህዝቢ ዓለም ይኹን ህዝቢ ኣፍሪካ እንታይ ይብል ነሩ ኹምዋ ክንዲዙ ሰብ እንድሕር ዝማርኽ ዝቅተል ኮይኑ ድኣ ካበይ ዝመፅ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኤርትራ እሞ ኤርትራስ ካብ ካልኦት ሃገራት ሰብ ትልቅሓላ ማለት እዩ ዝብል መስሓቅ ዝኾነ ነገር ነይሩ። ልክዕ እሱ እዩ ዝደግመልና ዘሎ ኣቶ ኣማኒኤል ከዓ ኣየነት ኤርትራውያን እዮም ከ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ተነፂሎም ረህዋተ ንገብር የሓይሽ ክትብል ዶ ኣይግባእን ይቀኒለይ ገረመድን ተኽለ
ሰላም ኣብዚ ዓለፈ ክልተ ኢትዮጵያውያን ዘዛረበኩሞም በጣዕሚ ፅቡቅ መደብ ነይሩ። እቲ ሓቀኛ ቀርናኣትን ካብ ስርዓት ህግደትን ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታትን ብፃዕዳ መንገዲ ዝገልፅ ኩነታት ነይሩ። ብጣዕሚ ሓቂ ዝኾነ ነገር እዩ። ብኤርትራ እንዳጠመየ እንዳተጨቁነ እንዳተዓፈን ኮሎ ንኸይዛረብ ኣብዓል ንኸይቀጥቀት ከይሰርሕ ብዕዳዊ ጨቢጡ ንተቃወምትን ስልጣኑ ዘናውሕሉ ብምግባር ንፀጋ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስልጣን ምኖ ክንጥቀምሉ እዚ ስርዓት እዚ ዝዓደ ህዝቢ ዘይጥቀሚ ኣብ ቀርሚ ኣፍሪቃ ሰላም ዝኽእልን ሕግን ሕጋውነትን ዘይብሉ ናይ ሰላም ስርዓት ስለ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ቀሰነት ማለት ዘበት ማንም ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ሰላም ኩሉ ከምዝ ዝኽእል ክሰምፅ ዝግባእ ዝቀኒየለ ዝወልዳ ኢለ ካብ ስላ
ሰላም ኣ
ንሕና እውን በዚ መደብና ዛዚምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ